Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Criza legată de solicitările Națiunilor Unite privind dezarmarea Irakului a intrat în ultima fază, a declarat Ari Fleischer, purtătorul de cuvânt al președintelui George Bush. Fleischer a adăugat însă că șeful administrației de la Washington speră ca eforturile diplomatice de ultimă oră să aibă ca rezultat renunțarea de către liderul irachian Saddam Hussein la armele de distrugere în masă pe care se bănuiește că le deține. Cu toate acestea, a adăugat Fleischer, dacă Saddam nu răspunde pozitiv la solicitările Națiunilor Unite, nu trebuie pusă la îndoială hotărârea președintelui Bush. Edgar Buckley, adjunctul pentru planificarea apărării și operațiunea secretarului general al NATO, a declarat la sfârșitul vizitei sale în România că s-au înregistrat progrese rapide în îndeplinirea obiectivelor militare prevăzute în calendarul de preaderare al României la Alianță, în ciuda dificultăților.
I would say that the progress has been rapid.
Aș vrea să spun că progresele au fost rapide în ultimii 2-3 ani și ele sunt extrem de greu de obținut, pentru că e vorba de consecințe sociale importante și de implicații în planul cheltuielilor.
A spus Edgar Buckley. Cele două zile de discuții ale echipelor reprezentând Alianța Nord-Atlantică și Ministerul Român al Apărării au avut în centru analiza îndeplinirii calendarului de reformă la care s-a angajat guvernul român în vederea aderării la Alianța Nord-Atlantică, a spus ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu. Prima constatare a oficialităților române a fost creșterea exigențelor față de România și intrarea practic într-o nouă etapă care
presupune o modificare a filozofiei noastre față de NATO și anume va trebui să abandonăm această gândire de stat partener și să ne însușim statutul de membru de plin.
Ioan Mircea Pașcu, ministrul apărării. Înaintea plecării, Edgar Buckley a ținut să sublinieze că România este așteptată să-și îndeplinească în cadrul alianței rolul pe care și-l va asuma. Guvernul slovac va cere Parlamentului de la Bratislava aprobarea pentru trimiterea unei unități de apărare împotriva armelor chimice în regiunea Golfului Persic. Cabinetul Zurinda a anunțat și decizia de deschidere a spațiului aerian al Slovaciei pentru survoluri militare legate de Irak. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Purtătorul de cuvânt pentru relații externe la Comisia Europeană, Diego de Ojeda, a declarat Europei Libere că este prematur să vorbim despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în primul rând pentru că Republica Moldova mai are de pus în aplicare multe reforme politice și economice. Diego de Ojeda.
Este la latitudinea guvernului moldovean și a societății moldovene, dacă vreți, definirea vitezei, a ritmului aplicării reformelor.
Cu cât acestea vor fi aplicate mai repede, cu atât mai aproape va fi Moldova de Uniunea Europeană. Diego de Ojeda a mai spus că e prematur să se discute de aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova și pentru că Uniunea însăși nu are încă o viziune despre viitorul extinderii după primirea primului grup de candidați. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a mai spus Europei Libere că instituțiile de la Bruxelles lucrează în prezent la un proiect de strângere a legăturilor cu țări ca Republica Moldova și Ucraina, o inițiativă care se află însă la început și va căpăta mai multă substanță în această primăvară. Palestinienii și-au exprimat îngrijorarea față de perspectiva păcii și în legătură cu viitorul teritoriilor ocupate de Israel, după ce partidul Likud al premierului Ariel Sharon a câștigat majoritatea mandatelor parlamentare în alegerile de ieri. Iată ce a declarat în acest context Nabil Rodeina, unul din consilierii lui Yasser Arafat, președintele autorității palestiniene. Scrutinul din Israel este alegerea poporului israelian. Cerem însă noului guvern să retragă imediat trupele israeliene din teritoriile ocupate și să se reîntoarcă la masa tratativelor, care sunt singurul mod de a ajunge la pace și de a stabili securitatea, a declarat unul din consilierii lui Yasser Arafat, Nabil Rudeina. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Mai există multe de făcut, dar nu văd niciun obstacol ca țara dumneavoastră să devină membru al NATO. A afirmat astăzi Edgar Buckley, adjunct al secretarului general al NATO, responsabil pentru planificarea apărării și operații, aflat în vizită la București. Armata română se modernizează, renunțând treptat la aparatura și tehnicile de luptă învechite. William Lash, adjunct al secretarului de stat pentru comerț al guvernului american, s-a întâlnit astăzi cu ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu. În cadrul acestei întâlniri, la care a luat parte și ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, a fost semnat un memorandum perfectat cu compania Lockheed Martin privind continuarea programului de înzestrare cu radare pentru înălțimi mici și medii, tip Gap Filler. De la înălțimi mici și mijlocii la pământ, adică acolo unde au ajuns relațiile dintre fostul președinte Emil Constantinescu și PNCCD, partidul care l-a promovat pe acesta pe scena politică. Conducerea PNCCD i s-a adresat astăzi lui Emil Constantinescu în termen de o severitate fără precedent. Societatea civilă a fost și este alături de PNCCD, l-au informat fruntașii țărăniști pe domnul Constantinescu, acuzându-l că ar fi dezertat în momente grele pentru partid și că intenția acestuia de a reveni în politică ar reprezenta o încercare tristă. O pledoarie tristă în felul ei a făcut astăzi ministrul de justiție Rodica Stănoiu, care a evocat existența unor carteluri în justiție, termen în mod evident inadecvat. Sunt de părere că trebuie făcut ceva fundamental pentru desființarea acestor carteluri, a spus doamna Stănoiu, nerezultând deloc clar ce anume împiedică lupta împotriva cartelurilor din moment ce tot au fost identificate. Seisme de diferite grade în Radet. Ion Fătu, director general al Ministerului Industriei și Resurselor, a fost arestat astăzi preventiv în dosarul Radet sub acuzația de luare de mită. Noul șef al Radet, Radu Opaina, l-a suspendat tot astăzi din funcție pe Virgil Ramba, fost secretar general al regiei. Motivul suspendării este o pretinsă nerespectare de către Ramba a ordinilor primite. În timp ce ministrul Cosmâncă a prezentat astăzi o carte albă a administrației publice locale, liberalii au lansat o carte neagră a agriculturii românești, unde PNL afirmă, între altele, că Ministerul de Resort practică o agricultură colectivistă care permite furtul în favoarea clientelei politice. Experți ai NATO, care fac parte din delegația condusă de Edgar Buckley, unul din adjunții secretarului general al Alianței, s-au declarat în linii mari mulțumiți de progresele făcute de România în negocierile în vederea intrării în NATO, relatează Tania Radu.
Cele două zile de discuții ale echipelor reprezentând NATO și Ministerul Român al Apărării au avut în centru analiza punct cu punct a îndeplinirii calendarului de reformă la care s-a angajat guvernul român în vederea aderării la Alianța Nord-Atlantică, a declarat ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu, prefațând declarațiile care au încheiat vizita în România a adjunctului secretarului general al NATO pentru planificarea apărării și operații Edgar Buckley. Prima constatare a oficialităților române a fost creșterea exigențelor față de România și intrarea practic într-o nouă etapă.
Presupune o modificare a filozofiei noastre față de NATO și anume va trebui să abandonăm această gândire de stat partener și să ne însușim statutul de membru de plin. Acestea se vor reflecta în revizuirea structurii de forțe, angajamentul de creștere substanțială a capacităților dislocabile pentru operațiuni aliate, continuarea eforturilor pe linia achiziției de capabilități interoperabile relevante.
Ioan Mircea Pașcu, ministrul apărării. Oficialul român are indicii că România ar putea primi la jumătatea anului 2003 documentația pregătitoare a integrării României în planificarea colectivă a acțiunilor Alianței Nord-Atlantice.
Aceasta presupune să elaborăm o nouă strategie militară care va trebui să includă aspecte referitoare la statutul și obligațiile noastre militare care, iată, își capătă certitudine deja. În calitate de stat membru, până acum puteam să alegem din meniu oferit, de data aceasta trebuie să executăm obligațiile asumate.
Noua postură a României este confirmată și de reprezentantul NATO, Edgar Buckley. Ne așteptăm ca România să-și joace pe deplin rolul în sprijinirea tuturor misiunilor și aplicațiilor alianței. Buckley s-a referit și la cerințele Alianței Nord-Atlantice față de o țară de categoria României, rezumându-le la scăderea efectivelor militare, necesitatea de a-și moderniza capacitățile militare și la restructurarea armatei. În opinia sa, progresele României s-au accelerat în ultimii ani și ele nu sunt simplu de obținut.
Aș
vrea să spun că progresele au fost rapide în ultimii 2-3 ani și ele sunt extrem de greu de obținut pentru că e vorba de consecințe sociale importante și de implicații în planul cheltuielilor. Echipa care l-a însoțit în România pe Edgar Buckley a fost una lărgită, din ea făcând parte și reprezentanții ai structurilor cu care armata română ar urma să coopereze în cadrul Alianței Nord-Atlantice. La finalul vizitei, în cadrul căreia adjunctul secretarului general al NATO s-a întâlnit și cu ministrul de externe Mircea Joană, cu președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților Răzvan Ionescu și a fost primit de președintele Ion Iliescu, a rezultat că România este așteptată să-și îndeplinească în cadrul Alianței rolul pe care și-l va asuma. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Revenim la vizita la București a lui William Lash, adjunct al secretarului de stat pentru comerț al guvernului american. Vizita sa a oferit auspiciile sub care a fost semnat un memorandum ce și acesta demonstrează determinarea autorităților de la București de a se apropia cât mai mult de standardele de interoperabilitate cu NATO. O corespondență de la Liana Ionescu.
Memorandumul semnat astăzi între compania americană Lockheed Martin și Ministerul Apărării Naționale prevede înzestrarea armatei române cu 21 de radere de tip gap filler pentru înălțimi mici și mijlocii în perioada 2004-2008. Este vorba despre continuarea unui program inițiat în 2001 prin contractarea cu compania Lockheed Martin a primelor două sisteme de acest tip. Contractul se află în derulare, având termenul de livrare la începutul anului 2004. De acum înainte însă, în structura radarelor vor intra elemente furnizate de industria românească, sub sigla și responsabilitatea tehnică a firmei americane. William Lash, adjunct al secretarului de stat american pentru comerț, a calificat tranzacția și transferul de tehnologie realizat cu acest prilej drept un semn de prietenie din partea Statelor Unite și totodată de recunoaștere a relațiilor de colaborare dintre cele două țări, nu numai în plan politico-militar, ci și comercial. Această cooperare cu o firmă de primă mână din Statele Unite va ajuta la supravegherea și apărarea spațiului lui aerian românesc. De asemenea, va avea misiuni de căutare-salvare, va controla zborurile ilegale și, ceea ce este mai important, va fi o investiție majoră în viitorul economiei acestei țări. În cadrul parteneriatului NATO, a adăugat William Lash, această tranzacție este un foarte important semnal dat lumii privind prietenia și relațiile noastre economice. Oficialul american s-a pronunțat în favoarea recunoașterii capacităților tehnologice de înaltă clasă, a spus el, ale României, și a apreciat că memorandumul semnat astăzi este de natură să atragă și alte investiții străine în România. Prețul aparatelor care fac obiectul contractului este de 17 milioane de dolari fiecare. Ele sunt menite să înlocuiască radarele existente vechi de peste 30 de ani. Specialiștii spun că, practic, un asemenea radar performant va înlocui 4 radare de tipul celor existente și chiar mai multe, în funcție de forma de relief pe care sunt instalate. Înzestrarea forțelor aeriene române cu aparate performante are în vedere și înlocuirea avioanelor de luptă MiG-29 și, în perspectivă, MiG-21 cu avioane compatibile cu standardele NATO. Răspunzând unei întrebări a Europei Libere, ministrul Ioan Mircea Pașcu a declarat astăzi că avioanele MiG-29 vor fi scoase din uz, întrucât modernizarea lor ar necesita mari cheltuieli.
MiG-29, așa cum îl avem noi în momentul de față, ne cere bani pentru a-l repune în funcțiune și după aceea bani pentru modernizarea lui. Deci, practic, să plătim de două ori. Și atunci întrebarea pe care ne-am pus-o este dacă acești bani n-ar putea să fie socotiți pentru un alt tip de avion decât pentru o investiție, o dublă investiție într-un avion care oricum este în momentul de față scos din inventarul celorlalte state.
Avioanele MiG-21 vor fi utilizate, a mai spus ministrul Pașcu, până la epuizarea resursei lor de viață. Atunci se va pune problema înlocuirii lor cu aparate F-16. Deocamdată însă nu s-a luat nicio decizie cu privire la achiziționarea acestor noi avioane. Probabil, a spus ministrul Pașcu, peste câțiva ani sau chiar în mandatul viitorului ministru. Modernizarea aeroporturilor este însă necesară, indiferent de tipul de avioane folosit și de banii investiți în acestea. Pentru că, spune ministrul Pașcu, aeroporturile trebuie să fie compatibile cu tehnica NATO și fac parte din strategia NATO privind infrastructura. Completând răspunsul la întrebarea noastră, șeful statului major al forțelor aeriene, general locotenent Constantin Gheorghe, a precizat că structura de forțe negociată cu NATO presupune diminuarea numărului escadrilelor cu două, având în vedere câștigul de securitate pe care îl furnizează alianța. Generalul a arătat că este inutil să se modernizeze MiG-urile 29 la un preț de circa 5 milioane de dolari bucata pentru a fi utilizate foarte puțini ani de acum încolo. 50% din MiG-urile 21 vor rămâne însă în dotarea armatei până în 2010, iar până în 2014 se va renunța probabil cu totul la ele. Intenția pe termen lung a conducerii ministerului este de a fi cumpărate 50 de avioane multirol de generația a 4-a sau a 5-a, în așa fel încât în 2014 toate unitățile dotate cu astfel de aparate să fie operaționale. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Era greu de imaginat că ministrul de justiție, Rodica Stănoiu, a convocat astăzi presa pentru a spune adevăruri crude despre mersul foarte greu al justiției românești. Aparent în criză de inspirație, ministrul Stănoiu a coborât dialogul foarte jos, la nivelul unei răfuieli personale cu fosta conducere a ministerului. A fost o întâlnire de la care poți pleca perplex. Doamna Stănoiu le-a pus în vedere foștilor demnitari liberali, Stoica și Baias, să-și tempereze acuzațiile, pentru că altfel ar putea fi date în vileag anumite adevăruri incomode pentru aceștia. Să fie aceasta o definiție a șantajului la nivel politic. Să tăinuiască tocmai numărul 1 în justiție posibile încălcări ale legii pe care să le lase nesancționate pentru a le folosi eventual în scopuri politice. Sunt întrebări fără răspuns despre o justiție care rămâne probabil domeniul cel mai puțin reformat în sens democratic din România. O corespondență de la Sabina Fati.
Ministrul Justiției a făcut astăzi un rechizitoriu dur la adresa predecesorului său și a echipei care a condus ministerul în perioada guvernării de coaliție. Rodica Stănoiu a mers cu detalii atât de departe încât l-a acuzat pe Valeriu Stoica, fostul ministru al Justiției, că nu a avut grijă de WC-urile ministerului și că a trebuit să facă atunci când a venit la putere o igienizare a clădirii ministerului. Supărată pe criticile venite din partea liberalilor, care au vorbit atât de politizarea actului de justiție, cât și de pseudo-reforma din justiție, doamna Stănoiu a fost foarte acidă și cu Flavius Baias, fost secretar de stat la justiție în perioada 1997-2000.
Încerc și de această dată să păstrez tăcerea asupra acestui motiv de ordin personal, dar dacă lucrurile vor continua în această materie, va trebui, deși nu-mi face plăcere, să-l fac public. Deci, îl întreb, cum au fost schimbați între 1997 și 2000 numai puțin de 256 de magistrați, 83 de președinți de instanțe, 89 de vicepreședinți, 70 de președinți de secție și 14 judecători de inspectori, la care se adaugă eliberarea după numai un an de la numire a procurorului general al României.
Relația specială despre care vorbește ministrul justiției și cu care încearcă să-l șantajeze pe fostul secretar de stat la justiție este cunoscută de toată lumea. Valeriu Stoica a fost naș de cununie lui Flavius Baias în anii 80, iar presa a scris acum câțiva ani despre această cumetrie. Merită însă amintit faptul că soțul doamnei ministru a fost numit de președintele Iliescu în 2001 judecător la Curtea Constituțională. Cu toate acestea, Rodica Stănoiu vorbește astăzi despre necesitatea desființării cartelurilor care s-au format în justiție, din persoane înrudite care înfăptuiesc actul de justiție, în același caz, dar de pe poziții diferite, ca avocați, procurori și judecători. Ministrul Justiției se laudă că va renunța la multe din prerogativele pe care le are și care au fost prevăzute prin legea de organizare judecătorească din 97. Merită notat că această lege a fost susținută și de partidul doamnei Stănoiu și, după cum spune Flavius Baias, fost secretar de stat, răspunsul războinic al Ministerului Justiției este politicianist, iar exemplele înșirate de Rodica Stănoiu sunt scoase din context.
Acele competențe însă nu le-a putut exercita niciodată decât împreună cu Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii care în perioada 97-98 era cel ales încă din 1994, deci de un parlament cu altă majoritate.
Rodica Stănoiu a venit astăzi cu o serie de statistici prin care acuză echipa fostului ministru că ar fi dat afară oameni pe criterii politice. Dar, după cum spune și legea, niciun magistrat cu funcție nu poate fi dat la o parte fără votul Consiliului Superior al Magistraturii. Ministrul Justiției a pus-o astăzi la zid și pe șefa Asociației Magistraților din România, acuzând-o că ascunde în rândurile asociației oameni certați cu legea. Rodica Stănoiu a țintit direct, fiindcă Viorica Costiniu, care conduce asociația, a vorbit de multe ori cu argumente despre amestecul puterii în justiție. De la venirea la putere a echipei Rodica Stănoiu în justiție s-au întâmplat multe lucruri asupra cărora persistă semne de întrebare. Eliminarea procurorilor Budușan și Dobocan, care s-au ocupat de dosarele liderilor PSD. Începând cu Hrebenciuc și terminând cu Iliescu. Moartea suspectă a procurorului Panait, care nu a fost de acord să înșceneze procurorului Lele un dosar serios și a decis neînceperea urmăririi penale. Ca să nu mai vorbim de sutele de recursuri în anulare promovate de procurorul Joița, multe dintre ele cu nuanțe politice și cu personaje dubioase ale tranziției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Că potrivit Constituției în vigoare, proprietatea în România este doar ocrotită, nu și garantată, o demonstrează dificultatea stabilirii sau restabilirii regimului proprietății. O confruntare, să-i spunem, foarte dinamică, are loc pentru câștigarea unor spații comerciale, mai ales pentru cele amplasate în vaduri bune pentru afaceri. În reportajul realizat de Petru Ionescu veți putea asculta istoria foarte încălcită a unor asemenea spații, al căror statut rămâne incert la mai bine de 13 ani după căderea comunismului.
Situația spațiilor comerciale administrate de societatea ABC Tutunul S.A. nu este nici acum clară după aproape 13 ani de la preluarea acestora de la ICL Tutunul, care le avea în folosință de la stat. După 1990, spațiile respective au fost în majoritate date în folosință unor particulari pe bază de contract de asociere, neexistând posibilitatea subînchirierii, deoarece ABC Tutunul nu era proprietar. La un moment dat, unele spații au fost trecute în proprietatea ABC Tutunul, iar în alte cazuri, Consiliul General al Primăriei Municipiului București a emis act de proprietate doar asupra terenului, cum este cazul spațiului comercial din Bulevardul Chișinău numărul 10, utilizat de societățile Costimar SRL și ID Services SRL, cum susține Dobre Ion, patron la Services SRL. Cum utilizatorii respectivelor spații au considerat că viitorul investițiilor devine nesigur, mare parte din aceștia s-au exprimat dorința ca aceste spații să fie preluate de administrația fondului imobiliar din cadrul primăriei Bucureștiului pentru a plăti chirie primăriei. Deși se pare că primarul general și doi dintre viceprimari au aprobat cererea respectivilor utilizatori de spații, totuși procedura preluării lor de către primărie s-a blocat la nivelul serviciului judiciar și administrației fondului imobiliar. Oricum, conform adresei cu numărul 15.985, Direcția de Patrimoniu recunoaște că spațiul comercial din Bulevardul Brâncoveanu, utilizat de Mandache Elena, aparține Primăriei Municipiului București. Utilizatorii consideră că ABC Tutunul este falimentară în acest moment și dorește să scoată la licitație, prin Autoritatea pentru Privatizare, niște spații care nu-i aparțin pentru a le plasa clienților politici, cum ne-a declarat Mandache Elena, patrona societății Servacom SRL, utilizatoarea spațiului comercial din Bulevardul Brâncoveanu. Mandache Elena.
Într-o discuție avută cu doamna director Solomonia, a menționat că este omul apapsului, că este stat în stat și că niciodată aceste spații nu vor fi vândute altora decât oamenilor care sunt indicați de apaps și de PSD. Ceea ce înseamnă că, în mod intenționat, se dorește ca să treacă timpul, noi să pierdem contractul care îl avem de subînchiriere, iar în momentul în care nu mai avem contract de subînchiriere, să fim dați afară și cei care, de fapt, nici măcar nu sunt proprietari, să poată să le dea cui doresc.
Directoarea ABC Tutunul, Natalia Solomon, susține că are acte de proprietate pentru toate spațiile comerciale utilizate de particulari și pentru care ABC Tutunul încasează chirie, considerând că primăria nu are niciun drept să preia spațiile respective. Solomon, Natalia.
N-are nicio legătură primăria cu spațiile primăriei, cu spațiile mele care sunt ale mele și care eu sunt cu actea în regulă. Deci eu acum, în momentul de față, sunt în privatizare, deci eu n-am voie să fac absolut nicio mișcare acum până la privatizare. Eu pot să vă dau un interviu, dar să mă favorizez. Statul pierde mult. Primăria fac foarte mari ilegalități și abuzuri.
Dar n-ar trebui primăria să preia una din spațiile astea?
Nu ar trebui primăria să le ia, pentru că primăria nu este proprietar.
Toate spațiile astea aveți acte de proprietate de toate, absolut toate?
Da, am și situația care vorbește.
Mandache Rena susține însă că ABC Tutunul nu are acte de proprietate, spațiile respective fiind doar în locație la ABC Tutunul. Mandache Elena.
Dânsa are acte de proprietate asupra tuturor acestor spații.
Nu are nimic, domnule. Deci niciun act, nimic. Eu am actul de la Direcția de Patrimoniu a Municipiului București. Au depus actele din 91 pentru spațiul ăsta și nu are nimic. Mai mult decât atât, în 98, pe declarație proprie ABC Tutunul, deschide rol fiscal la Direcția de Taxe și Impozite și se angajează că într-o lună de zile aduce actele de proprietate, acte care să demonstreze că au dreptul să deschidă rol pe spațiul ăsta, nici în ziua de azi n-au dus. Ei au avut aceste spații în locație, în folosință. Deci astea aparțin fostei direct comerciale a municipiului București, care au avut peste 1000 și ceva de spații și care sunt în aceeași situație.
Între ABC Tutunul și o serie de utilizatori au fost deschise între timp acțiuni prin tribunal, dar cei care dețin spațiile în folosință așteaptă în primul rând clarificarea situației din partea primăriei municipiului București, numai că directoarea Direcției Administrației Fondului Imobiliar a primăriei, pe care am dorit și noi să o contactăm, se află momentan în concediu medical. Petru Iorescu, Radio Europa Liberă, București.
Echivocurile inadmisibile legate de regimul proprietății au fost puse de un observator politic și pe seama faptului că România post-decembristă n-a cunoscut o guvernare de centru-dreapta. Excepția invocată adesea, adică regimul Constantinescu și guvernarea asigurată de coaliția PNCD-PD-PNL-UDMR în 96-2000, se susține doar până la un punct. Domnul Constantinescu a părăsit Convenția Democrată înainte de alegerile din 96, iar relațiile sale cu PNCD s-au degradat începând cu finele lui 99, când în fruntea guvernului n-a fost pus un serenist, ci independentul Muguri Sărescu. O degradare care, așa cum ați putut auzi și în introducerea emisiunii, este sinonimă deja cu un divorț și anunță o confruntare chiar mai dură, atâta vreme cât țărăniștii și acțiunea populară, girată de fostul șef al statului, ar putea să se bată pentru adjudecarea aceluiași electorat. Revenind, coaliția aflată la putere în timpul mandatului domnului Constantinescu a fost una tulpere politic, cu două partide, PNCD și PNL, ilustrând, deși mai palid, componente ale doctrinelor de dreapta, dar cu sprijinul selectiv sau chiar cu opoziția celorlalte două, social-democrații din PD și UDMR, care a demonstrat că nu se simte incomodat de ideologia partidului aflat la putere, dovadă flexibilitatea cu care a schimbat o putere de centru-dreapta cu una actuală de centru-stânga. Despre unele semne ale refacerii dreptei în România, scrie Emil Hurezeanu în punctul său de vedere de astăzi.
Se vorbește mult în aceste zile despre deruta fără precedent a dreptei. Emil Constantinescu, expertul fără portofoliu și partid, se îndreaptă în viteză spre amândouă, spre groaza țărăniștilor. Foștii colegi de guvernare se acuză reciproc de abatere de la calea cea dreaptă, reușind să-și mai complice odată existența politică, oricum aproximativă. În timp ce PNL revine via Stolojan la sentimente prostângiste mai nuanțate, iar PD se exclude din mai toate combinațiile politice din cauza ambițiilor nemăsurate ale lui Traian Băsescu, PSD și PRM se profilează tot mai mult ca singurele partide puternice împinse spre confruntarea din 2004 de neputința celorlalți. Ceea ce s-a întâmplat între Ion Iliescu și C.V. Tudor în 2000 se extinde la scară parlamentară în 2004, după toate aparențele. În acest peisaj politic devastat, în care avatarurile comunismului reformat și naționalismului populist își ascund din nou săbile, ca și cum România ar fi stat pe loc în ultimii 13 ani, rolul dreptei ar fi fost salvator, cu condiția ca dreapta să existe, nu doar în imaginația unor învinși prin vocație. Dreapta e mai degrabă suma unor iluzii și neputințe decât o redută politică azi în România. La începutul deceniului trecut, dreapta era doar adversarul stângii lui Ion Iliescu. După 1996, dreapta n-a fost decât adversarul stângii lui Ion Iliescu plus Petre Roman și Traian Băsescu. Dreapta n-a fost mai niciodată ceva și pentru ceva, ci doar aproape ceva împotriva altcuiva. Eșecul gestionării politice din intervalul 96-2000 i-a revenit în totalitate și datorită mandatului prezidențial eșuat, atât de straniu, al lui Emil Constantinescu. Azi dreapta nu mai este nici măcar adversarul stângii sau al extremismului, ci ba un grup de expertiză format în jurul fostului președinte, ba un grup de țărăniști reconvertiți și mediocri grupați în jurul unui om cinstit cu 1% din popularitate, ba dizidenți ai primelor două tabere, autodenumiți populari, în deficit elocvent de ori.